SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلومي سوني 10 تحمش تمغابيت 2024 11 ساعه احمد ابنا حيزنا قريبنا لنا فلما نتنتاويان وننتي نايز رومي مدبنا نمحلال فولو زلنا مريت افلطو كنبن فوتو اس بي اس تگرنيان حزبتا تورانجرين واي وران هاجر كلين زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب بتوسخين نتنتاويان وننتي لومي كابتسم او زلخمن كلهم مريتاتن ابورجينن دسيت متصابو تورسن افلطو نهب حزينا ابي غوندر ايرتراو حصان تچوي تباهيلو اب سعود عرب تاسيروم صنح ايتيوبياوين عدمكم لسو جميروم صوماليا امام كينيا نغداي اب دغه بحرنا صيغاز بلو ارستا تحازل اخنا سددلنا طبطب كنقربوينا سمناو زيناتات سبورتنا إبراهيم علن كال استفالالي تحسطاتون قريبنا لنا نخلو مدباتنا المكتتال مسانا حابيركم كتسانحو زعدموكم أدلو نقراب نزمدب بينا سمري حجي بغطا نبعلتاو زينا كالفكم زينا نمجمار أرساتهم ኢራን አብለዕለ እስራኤል ዝገበርኩዎ መጥቃዕቲ ዕውት ነይሩ ትብል እስራኤል ድማ ሕነ ክፈድየ ክትብል ኣጠንቂቓ ኣብ ከተማ ሲድኒ ብዘጋጠመ ዘስካሕካሕ ፍጻሜ ብኻራ ተሓሪዶም ዝሞቱ ሰባት መንነቶም ክግለጽ ጀሚሩ ካልኣይ ዝርዝርብ ህወሓትን ብልጽግናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀጺሉ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ارسات زين اخم كسام تنحكم زرزرات ويسعب ايران ابز حلف قدام سنابتي عبل لإسرائيل زقبرتو متقاعتي عود كم زنبرة قليصة إسرائيل قنا حنا كم تفدي أتنك غلا حلقة استاف سراويت ايران ميجر جنرال محمد باقري إسرائيل حنا انت فديا ايران زعبية قبر ملسي كم تبولو قليص الله بتوسخ نسو نتي بإسرائيل زكاد زخون يخون وتهدراو سرحيت ملسو نوتهدراو مدبرات حبرات عام منقصات أمريكا إلاما كمزقبر أتنكيغو يخون نبر منيستر مكلخال إسرائيل يوعف قال تاق هاقر نزمة متقاعتي دلوتي مخانا قليت الله
أما غخازوت This campaign is not over yet.
እዚ ስርሒት እዚ ገና ኣይተወደአን ዘሎ ነቲ ምክልኻል ሰራዊት እስራኤል ኮነ ናይ ውሽጢ ሃገር ሓይልታት ዝህብዎ ትእዛዛት ድልዋት ኣለና ንዝኾነ ይኹን እንተታት ዝተዳለና ኢና ኣብዚ እዋን ነቲ ናይ መጀመርታ ማዕበል ማለት መጥቃዕቲ ዓጊትና ኣሎና ብዙሕ ኣሳልጦ እውን ረኺብናሉ ኢና እቲ ብዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ናብ እስራኤል ተወንጨፈ ብኣማይ ዝቁፅር ናይ ድሮናት ቦምባታትን ሚሳይላትን ኢራን ድሕር እቲ ንዓሰርተታት ዓመት ዝቐፀለ ውጥረት ኣብ ልዕሊ ጸላኢታ እስራኤል ፈጺማቶ ዘይትፈልጥ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ነይሩ ኢራን ነቲ ኣብ ቀጥሪ ኤምባሲ ኢራን ኣብ ሶርያ ብሓደ መያዝያ ክልተ ላዕለዎት ጀነራላት ዝርከብዎም 12 ሰባት ዝተቐትልዎ መጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዝፈፀመቶ እያ ገሊፃ እስራኤል ነዚ ሓላፍነታይ ወሰደትሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እስራኤል ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሕነ ክትፈዲ እንተወሲና ኣሜሪካ ከምዘይተሳተፎ ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣጠንቂቕዎ ኣሎ ኢራን ኣብ ሓደ ለይቲ ብኣማኢት ዝቁፀር ቦምባታትን ሚሳይላትን ኣብ እስራኤል እያ ወንጭፋ ናይ ዋይት ሃውስ ላዕለዋይ ኣፈኛ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ከርቢ ንኤቢሲ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እስራኤል ገዛእ ርእሳ ንምክልኻል ኣብ እትገብሮ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክትሕግዝ እያ ውግእ ግን ኣይትደልን እያ ኢሉ
እቲ
ፕሬዚደንት ነዚ ኣነፂሩ ዎ ኣሎ ምስ ኢራን ኩናት ኣይንደሊና ኣብቲ ኩናት ዘፍሐ ውግእ ክግበር ኣይንደሊና እቲ ፕረዚደንት ከም ዝበሎ ምስ ኢራን ውግእ ኣይንደልን ኢና ግጭት ሱዳን ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ኣቕፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ንሱዳን ዝውሃብ ኣህጉራዊ ግብረ መልሲ ንምውሳኽ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ 154 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከምትህብ ገሊፃ። እዚ መግለፂ እዚ ቅድምቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ሰብኣዊ ኮንፈረንስ ዝመፀ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ካልኦት ሃገራት እውን ቀዳምነት ክህብኦ ተማሕፂና። እቲ ግጭት ኣብ 15 ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ምላሽን ዝተወልዐ ኮይኑ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ተሃገርን ሲቪል ህዝብን ከቢድ ፅልዋ ኣሕዲሩ ይርከብ። ምክትል ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኬሊ ክሌመንትስ ንሱዳን ንምድጋፍ ዝግበር ፃዕርታት ክቕፅል ኣለዎ ይብል። ንሕና ዩንኤችሲኣር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን መሻርክትን ነቶም ሓደሽቲ ዝመፁን ነቶም ስደተኛታትን ነቶም ኣብዚ ቦታ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኣኣንገድቲ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ብዙሕ ፀቕጥታት ክድግፉ ምእንቲ ክንፅዕር ለይትን መዓልትን ኢና ንሰርሕ ዘለና። ይኹን እምበር እዚ ፃዕሪ እዚ ቀፃሊ ሓገዝ እዩ ዘድልዮ። ነዚ ፃዕሪ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ህፁፅ መልሰ ግብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ መፍትሒኡ ክንሓስብ ኣለና። ሰባት ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ? ሂወቶም እንደገና ካህንፁ ክጅምሩ ክንሕግዞም ኣለና። ናብ ኢራንን እስራኤልን ምስ ንምለስ ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል እተካየዱ ዘላ መጥቃዕቲ ንብምሉእ እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ ምብራቅ ይቕሬታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከቡ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ናይ ድሕነት ኩነታት ብንቕሓት ክከታተሉ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣጠንቂቑ። ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ዜጋታት ኣውስትራልያ ካብቲ ዝዓበየ ዞባታት ቴልኣቢብ፣ የሩሳሌምን ራማላሕን ወፂኦም ከይጓዓዙን ነቲ በቲ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ዝውሃብ ምክሪ ክከታተሉን ምሕፅንታ ቀሪቡሎም ኣሎ። ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ንኤቢሲ ብ14 ሚያዝያ ከም ዝገለጾ እዚ ምዕባለ ኣዝዩ ዘሰክብ ከም ዝኾነን ናብ ካልኦት ሃገራት ከይልሕም ሓደጋ ከም ዝኾነን ኣረዲኡ። ከምቲ ዝበልክዎ ኢራን ኣብቲ ዞባ ኣውንታውን ተራ ክህልዋ ወይ ድማ ኣብቲ ዞባ ኣሉታዊ ተራ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ኣሉታዊ ተራ እንተ ጌራ እዚ ውጥረት መሊሱ ክጓሃር እዩ። እቲ ዘተሓሳስበና ነገር ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት ካብቲ ዝነበሮ ዝሰብሐን ዝዓመቐን ክኸውን ዘይምድላዩ ዛጊት እኹል ሂወት ክጠፍር ኢና ኣለና። ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ትማሊ ኮነ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንኩላትና ኣዝዩ ዘሰክፈና ኮይኑ ዝርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣቐዲሙ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኮኒኑ ነይሩ። እዚ ኣብ እስራኤልን ኣብቲ ዞባን ዘሎ ፀቕጢ ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዘእቱ እዩ ገሊፁ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣውስትራልያ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክቲ ብምዃን ነቲ ኢራን ትፍፅሞ ተግባራት ደው ከተብሎ ፀቕጢ ክትገብር እያ። ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ዌስትፊልድ ቦንዳይ ጃንክሽን ብዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ኩነታት ብኻራ ተሓሪዶም ዝሞቱ ሰባት መንነቶም ክግለጽ ጀሚሩ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ካብቶም 6 ዝተቐትሉ እታ ራብዓይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ጓል 55 ዓመት ፒኪርያ ዳርችያ መበቆላ ካብ ቲቢሊስ ጆርጂያ እያ። ዛጊት ሓደ ካብቶም ግዳያት ስሞም ዘይተጠቕሰ እኳ እንተኾነ እቶም ዝተረፉ ግና ፋራዝ ኣሕመድ ጣሕር፣ ዳውን ሲንግተን፣ ጃድ ያንግን ኣሽሊ ጉድ ዝበሃሉ ካብ 25 ክሳብ 47 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ፓኪስታን ኣብ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ካብ ፓኪስታን ተሰዲዱ ዝመፅ ወዲ 30 ዓመት ሓላዊ ፀጥታ ዝነበረ ሚስተር ጣሂር ንካልኦት ከድሕን ከሎ ሂወቱ ስኢኑ ብምባል ኣኽብረቱ ገሊጹሉ። 38 ዓመት ዝዕድሚያ ኣሽሊ ጉድ ንጓል 9 ወርሒ ህፃን ጓላ ክትከላኸል ብዘጋጠማ ምጉዳእቲ ሞይታ እያ። ታ ጓል ትሽዓተ ወርሒ ጓላ ብዘጋጠማ መውጋእቲ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ዝተገብረላ መጥባሕቲ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ትርከብ ስድራ ቤት ገሊፆም ኣለው። ፕሪምየር ደቡብ ኣውስትራልያ ሓዘኖም ካብ ዝገለፁ ፕሪምየራት ኣውስትራልያ ሓደ ነይሩ።
This is every family's worst nightmare. Right now it's the country's worst nightmare.
እዚ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ከጋጥም ዝኽእል ዝኸፍአ ጠልማት ኩነታት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ዝኸፍኡ ነገራት ኮይኑ ኣሎ። ሓሳባትናን ፍቕርናን ድማ ምስቶም እተተንከፉ ስድራ ቤታት እዩ ዘሎ። ኣብቲ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዋን እውን ዘይከኣለና ዘገበለ ክንገብር ኢና። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝተተንከፍኩም እንተሊኹም ኣብ ቢዮንድ ብሉ ኣብ 13 ባዶባዶ 224636 ወይ እውን ላይፍ ላይን ኣብ 13 11 14 ደዊ ኢልኩም ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ስድራ ቤት ናይቲ ብቀዳም ኣብ ቦንዳ ጃንክሽን ጁኒየር ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ፈጻሚ ከም ዝኾነ ፖሊስ ተገልጸሉ ሰብ በቶም እተጎዱ ሰባት ሓዘኖም ገሊፆም። ብፖሊስ ኩዊንስላንድ ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስድራ ቤት እቲ ወዲ 40 ዓመት ጆኤል ካውቺ ብተግባረቱ ኣመና ከም ዝሓዘኑን ከም ተጎድኡን እዚ ከዓ ብሓቂ ኣሰቃቂ ከም ዝኾነን ገሊፆም። እቲ ቀታሊ ናይዞም 6 ሰባት ድሒሩ ብፖሊስ ተቐትለ ኮይኑ ሚስተር ካውቺ ግና ብንእሱ ከሎ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ከም ዝነበሮ ስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ ሶማልያ ሸፋቱ ባሕሪ ድሕሪ 7.7 ሚልዮን ዶላር በጃ ወይ ናይ ኣሜሪካ 5 ሚልዮን ዶላር ምስ ተኸፍሎም ንመርከብ ኤም ዓብዱላህን ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 23 ባሕረኛታት ከም ዝለቀቁ ገሊፆም። እታ ባንዴራ ናይ ባንግላዴሽ ተንበልብል ትጓዓዝ ዝነበረት ዓባይ መርከብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ ሞዛምቢክ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትኸይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋንያ ተጨውያ። ሓደ ካብቶም ሸፋቱ ባሕሪ ዝኾነ ዓብድራሽድ ዮሱፍ እቲ ገንዘብ ኣብ መንጎቶም ነታ መርከብ ጆሆ ዝሓዙ ከም ዝተኸፋፈለን እታ መርከብን ሰራሕተኛታታን ድማ ነፃ ከም ዝወፁን ገሊፁ። ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ርእይቶኦም ክህቡ ዝቀረበሎም ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን። ካልኣይ ዝርርብ ሕወሓትን ብልፅግናን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ። ሆስፒታል መቐለ ብ50 ሚልዮን ብር ይፅገን ኣሎ ዝብል ትሕዝቶ ልኡኽና ሰደዶ ዜና እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ኣመራርሓታት ፓርቲታት ብልፅግና ሕወሓትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን ፓርቲ ብልፅግናን ኣብ መቐለ ዝተጀመረ ዘተ ቐፂሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ5 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ዘተ ምክያድ ከም ጀመሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ምኽክር ድማ መንጎ ክልቲኦም ውድባት ዘተ ዝካየደሎም መትከላት ኣብ ምርዳእ ብምብፃሕ ናይ ቀጻሊ ዘተ ዝካየደሎም ዛዕባታት ምንጻር ከም ዝጀመረ እውን ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዛጊድ ኣብ ፍሉያት ኣጀንዳታት ዝርዝር ዘተ ንምክያድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ እውን ናይ ትግራይ ማዕከናት ዜና ዘውፅኦ ዘለዋ ሓበሬታታት ኣመልኪቱ ኣሎ። ብምክትል ፕረዚደንት ውድብ ብልፅግና ኣይተ ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣለኹ ብልፅግና ምስ ፈፃሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ብ24 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ መቐለ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያን ካልኦት ጉዳያትን ዝምልከት ዘትዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ፀገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብ1954 ዓ.ም ዝተመስረተ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 6 ዓመታት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ዝኸዱ ተሓከምቲ ዝለዓለ ግልጋሎት ሕክምና ናሃበ ከም ዝፀንሐ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኣቕሙ ከገልግል ዝተገደደ እቲ ሆስፒታል ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሕድሳት ዘይተገብረሉ ብምፅንዑ ኣብ ፅሬትን ካልኦት ግልጋሎታትን ሕብረተሰብ ክመራረሉ ከም ዝፀንሑ ፀብጻብ ምልኪት ኣሎ። ነዚ ዝፀገም ንምፍታሕ ድማ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ፀገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት ይገብር ከም ዘለዉ ይገሊጹ ዘሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣዳልይዎ ካብ ዘሎ ዜናታት ስፖርት ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ ይርከብዎም።
ማራቶን ሮተርዳም ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያዊት ኣሸተ በከረ ተዛዚሙ። ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ካልኣይን ሳልሳይናት እዮም። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ማራቶን ቦስቶን 2014 ተዓዊታቶ ክንሳ ክሳብ ሕጂ ናይ ገንዘብ ስልማታ ክወሃባ ትፅበ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ 2024 ክሳተፍ ምዃኑ ጋንቱ ኣፍሊጣ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብገፊሕ ተዓዊታ መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ ናይ ቀረባ መቐናቐንታ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ኣጋጢሞዎን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ክቡራ ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ኣብ መደብ ስፖርት ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ጉዳይ ሸርፍን ክሕብር ኣብ ፐርዝ ዝለዓለ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባር ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ከምቲ ናይ መልበርን እዩ ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ፀሓይ እዩ ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።